Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και ξαναακούτε μετά μια διακοπή δύο εβδομάδων την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ο Άγγελος Φιλτισάκος ρυθμίζει τα των ήχων σήμερα και η Εύφη Γιαννιώτη επανήλθε και αυτή στην ροή, στην ρύθμιση της παραγωγής εκπομπής. Να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή, όπως και όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στο πρώτο πρόγραμμα, όλες τις εκπομπές, μπορείτε να την ακούτε στις συχνότητες, στις κατατόπους, αλλά να τα βρίσκετε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, έτσι, να το θυμόμαστε αυτό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που διάφοροι μετακινούνται και ψάχναν τις συχνότητες του ελληνικού ραδιοφώνου, στο τέλος του φάσματος των τηλεοπτικών σταθμών, να θυμάστε ότι και στις παλαιού τύπου τηλεοράσεις, γυρνώντας τη λειτουργία του ραδιοφώνου, και στις νέου τύπου, ψάχνοντας τα ραδιοφωνικά κανάλια μετά τα τηλεοπτικά, μπορείτε και εκεί να βρίσκετε το ραδιόφωνο, όπως μέσα από το ίντερνετ, στο r.gr και εκεί στο live. Τώρα έχει αλλάξει το κουμπί να δείτε όλα τα προγράμματα, να τα ακούτε ζωντανά, αλλά τα εθνικά προγράμματα και εκπομπές ορισμένες όπως αυτή και σε αυτό που λέμε podcasting, δηλαδή να το κατεβάσετε στο δικό σας χρόνο με τη δική σας, όποτε σας βολέψει να ξανακούσετε ή να πρωτοακούσετε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, επανερχόμαστε μετά από δύο εβδομάδες διακοπών. Πραγματικά ο Αύγουστος έσπασε κάθε ρεκόρ του να γίνονται πράγματα από το να συμβαίνει το συνηθισμένο να μην υπάρχουν ειδήσεις. Δύο εβδομάδες λοιπόν μας χωρίζουν από την τελευταία εκπομπή και δύο είναι τα μεγάλα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και είναι τα θέματα των ημερών. Η εξέλιξη φυσικά της πανδημίας στην Ελλάδα και διεθνώς και η εξέλιξη των συμπεριφορών της Τουρκίας στην περιοχή που ζούμε, γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα βέβαια σε ό,τι μας αφορά εμάς, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επανερχόμαστε λοιπόν στα θέματά μας για ορισμένες τουλάχιστον εβδομάδες και ορισμένα Σαββατοκύριακα μέχρι να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα για το πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, ας πάμε στο πρώτο θέμα το οποίο ανακοινώσαμε. Υπάρχει σαφώς αναζωπήρωση της πανδημίας στη χώρα μας και διεθνώς, κυρίως από την άποψη των κρουσμάτων, λιγότερο ευτυχώς των σοβαρά νοσούντων και θανάτων, αλλά αυτό ίσως είναι και εποχιακό. 25 είναι πλέον τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από το COVID-19 διεθνώς, παγκοσμίως. Οι θάνατοι πλησίασαν μέχρι πριν από λίγες ώρες 850.000. Αμφισβητούνται βέβαια οι αριθμοί και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ειδικά των θανάτων. Σε γενικές γραμμές, όποιος κοιτάει τις στατιστικές, βλέπει έναν ημερήσιο ρυθμό 200.000 ανθρώπων που νοσούν την ημέρα παγκόσμια και περίπου 5.000 θανάτων. Τα θλιβερά πρωτεία τα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. 6 εκατομμύρια 100 κάτι χιλιάδες Αμερικανοί έχουν νοσήσει. Ένα στους 54 πια σε αυτή τη χώρα. 185 περίπου χιλιάδες έχουν αποβιώσει. Και σχεδόν ανάλογοι είναι οι αριθμοί, αν πάρουμε τα πληθυσμιακά δεδομένα της δεύτερης κρούσματα χώρας και σε θύματα, της Βραζιλίας. 3,8 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι έχουν αρρωστήσει και 120.000 έχουν πεθάνει. Μεγάλο είναι το πρόβλημα σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Μεξικό, Περού, Κολομβία, Χιλή, πλέον Αργεντινή. Αλλά η νόσος δείχνει ξανά τα δόντια της και στην Ευρώπη. 7.500 χθες κρούσματα στη Γαλλία, 4.000 στην Ισπανία. Είναι οι χώρες που έχουν τα πρωτεία, όχι πια ευτυχώς σε νεκρούς, αλλά σίγουρα κάτι δεν πάει καλά εκεί. Και το πρόβλημα βέβαια είναι, όπως τα βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο, η άνοδος των κρουσμάτων αλλά και των θανάτων σε πολυάνθρωπες και ταυτόχρονα φτωχές χώρες. Έχει μπει σε αυτό το χορό της αρρώστιας και του θανάτου η Ινδία. Φυσικά με βάση τον πληθυσμό της, τον θηριώδη, το 1,3 και δισεκατομμύρια ανθρώπους, 80.000 θύματα την ημέρα, κρούσματα δεν είναι πολλά, αλλά φυσικά αναλογικά δεν είναι πολλά, αντικειμενικά είναι. 1.000 περίπου είναι οι θάνατοι σε αυτή τη χώρα. Πριν από μερικούς μήνες αυτά τα νούμερα ήταν ελάχιστα στην Ινδία. Αλλά τώρα βλέπουμε την νόσο να περνά και στις φτωχές και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ή και σε χώρες με μεγάλα πολιτικά, γεωπολιτικά προβλήματα. Στο Ιράκ 4.200 άνθρωποι χθες νοσήσαν. Ο δύσμυρος Λίβανος 650 άτομα σε ένα σχετικά περιορισμένο πληθυσμό. Η Λιβύη 350 άτομα. Αλλά για να μην πηγαίνουμε μακριά, και στη δική μας χώρα, τα ακούσατε, τα βλέπατε όλο τον Αύγουστο, ανεβαίναν τα κρούσματα. Χθες ουκολίγα, 270, 5 επιπλέον θάνατοι. Και πιθανά νέα πακέτα μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και τα οποία θα ενεργοποιηθούν εφόσον κριθεί απαραίτητο σε ενδεχόμενη περαιτέρω επιβάρυνση των επιδημιολογικών συνθήκων στη χώρα. Τώρα, ένας από τους λίγους επιστημονικούς χώρους που είχε εγκαίρως προβλέψει τη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας μέσα στο καλοκαίρι ήταν ένας μη ιατρικός χώρος, αλλά με μεγάλη ενασχόληση της μελέτης των τρόπων που κινούνται τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα και επομένως και η ΙΗ. Και επίσης είναι ένας φορέας ο οποίος κάνει μεγάλη χρήση εξελιγμένων στατιστικών αναλύσεων. Πρόκειται για το τμήμα, το εργαστήριο μάλλον περιβαλλοντικής μηχανικής και μηχανικής υγείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην Πολυτεχνική Σχολή. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υπεύθυνο, τον διευθυντή του, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, σήμερα. Γεια σας, κύριε Σαριγιάννη. Ναι, με ακούτε?
Ναι, συγγνώμη.
Ναι, ναι, με ακούτε, κύριε Σαριγιάννη, με ακούτε.
Ναι, με συγχωρείτε. Καλημέρα σας, αγαπητές σας.
Ήσασταν λοιπόν από τους φορείς και ο ίδιος προσωπικά που είχατε χτυπήσει το καμπανάκι εγκαίρως από τις αρχές Ιουλίου. Είχαμε και μαζί συζητήσει για αυτά τα ζητήματα. Μιλάγατε για κάποιες καμπύλες οι οποίες θα ανεβούν μέσα στον Αύγουστο. Έγινε αυτό. Περάσαμε τα 200 κρούσματα την ημέρα. Αυτό την αυξηθεί ακόμα παραπάνω. Υπάρχουν βέβαια και υποχωρήσεις. Δίνατε μεγάλη σημασία τότε στην μείωση των αποστάσεων, δηλαδή στην αλλαγή πια των συνηθιών που είχε αρχίσει να παρατηρείται στον κόσμο. Και στο άνοιγμα του τουρισμού, στην κίνηση πολλών ασυμπτωματικών μεταξύ μας, στο περιβάλλον μας. Να θυμίσω επίσης ότι το εργαστήριό σας ήταν και έκανε και μια άλλη δουλειά. Ήταν το πρώτο που στην Ελλάδα μίλησε για την μεγαλύτερη διατήρηση αερολυμάτων, ειδικά σε κλειστούς χώρους, από 8-10 δευτερόλεπτα που λέγανε οι περισσότεροι ειδικοί. Και για τη δυνατότητα να μεταδίδονται αυτά, να μετακινούνται τα ΙΗ μέσω και μικροσωματιδίων σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάτι το οποίο μετά και άλλα εργαστήρια και άλλοι ειδικοί διεθνώς το ανέφεραν και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το δέχτηκε.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, είναι προφανέστατα μια νέα ασθένεια η συγκεκριμένη του COVID-19. Η δυναμική και η φυσιολογία του κορονοϊού, του συγκεκριμένου κορονοϊού, έχει βέβαια ομοιότητες με παλιότερους ιούς, τον SARS, τον MERS κλπ. Αλλά και σημαντικές διαφορές, κάτι το οποίο βεβαίως διαφοροποιεί και τον τρόπο τον οποίο πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Άρα είναι φυσιολογικό οι επιστημονικές απόψεις να αλλάζουν, ενσωματώνοντας νέα πληροφορία, και προσπαθώντας βεβαίως να γίνει το καλύτερο για τη δημόσια υγεία.
Ναι. Τώρα, έχετε αναθεωρήσει τις στατιστικές σας προβλέψεις προς τα πάνω, αρκετά. Από τι θα εξαρτηθεί η εξέλιξη από εδώ και πέρα αυτών των αριθμών, ειδικά στη χώρα μας, και μετά θα συζητήσουμε και διεθνώς.
Ναι, να πούμε μόνο ότι το μοντέλο που χρησιμοποιούμε, μόνο τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε, δεν είναι στατιστικά μόνο, κυρίαρχα δεν είναι στατιστικά, είναι μοντέλα δυναμικής συστημάτων, δηλαδή είναι μαθηματικά μοντέλα που προσομοιώνουν το πώς πολύπλοκα συστήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Εδώ έχουμε, για να καταλάβει κανείς απλά, το τι συμβαίνει σε μια επιδημία αυτού του είδους. Ουσιαστικά προκύπτει από την τομή τριών διαφορετικών τύπων συστημάτων. Ένα είναι το βιολογικό σύστημα. Είναι ο ιός και η σχέση του με τον άνθρωπο, με τα ζώα πριν, και πώς αυτό εξελίσσεται. Αυτό είναι μία δυναμική. Αυτή η σχέση δεν είναι μια στατική σχέση, δηλαδή γίνεται η επαφή και θα ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί. Υπάρχει μια κατανομή διαφορετικών πιθανών εκβάσεων. Μπορεί κανείς να είναι ασυμπτωματικός για πάντα, να είναι φορέας, να έχει μεταδοθεί ο ιός και να μπορεί να μεταδώσει, αλλά να μην έχει συμπτώματα. Μπορεί να έχει ήπια συμπτώματα, να έχει μεσαία βαρύτητα συμπτώματα, να είναι βαριά συμπτωματικός και ο ιός μπορεί και να χρειαστεί μεθ και πιθανώς τελικά να, να πεθάνει. Άρα υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία καταστάσεων, στο οποίο εκβάσεων μάλλον αυτής της σχέσης, αν θέλετε, της βιολογικής αλληλεπίδρασης. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει η αλληλεπίδραση η περιβαλλοντική. Όπως αναφέρατε, η κατανόησή μας σε σχέση με το κατά πόσον ο ιός έχει αερογενή μετάδοση ή όχι, δηλαδή αν αερογενής μετάδοση θεωρείται όταν μπορεί να μεταφερθεί με τα πολύ μικρά αερολύματα, τα πολύ μικρά αερόμενα σωματίδια, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δείξω εγώ πάνω σας, να φταρνιστώ και να έρθουν τα σταγονίδια στη μύτη σας. Όπως κλείονται τα σταγονίδια στον αέρα που βρισκόμαστε, αν είμαστε ένα εξωτερικό χώρο, σε κοντινή απόσταση, μπορώ εγώ περνώντας, απλώς αναπνέοντας στον αέρα, να πάρω ένα κομμάτι του υλικού φορτίου. Φυσικά, αν αυτό συνεχίζει για διάστημα, μπορώ να πάρω ικανό υλικό φορτίο σε να νοσήσω. Άρα λοιπόν αυτό είναι
και αυτό με συγχωρείτε, γίνεται και με τη βοήθεια των μικροσωματιδίων που είναι γεμάτη η ατμόσφαιρά μας, δεν τα βλέπουμε, αλλά παντού υπάρχουν και σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.
Απόλυτος.
Λόγω ρύπανσης, λόγω σκόνης, λόγω των δίζελ αυτοκινήτων, να το θυμίζουμε αυτό.
Και αλήθεια είναι αυτή ότι έχουμε δει ότι υπάρχει μεταφορά στη σωμάτωση μάλλον των σωματιδίων του ιού πάνω στα λεπτά αερούμενα σωματίδια και άρα μπορεί να μεταφερθούν ακόμα όταν έχουμε μια ατμόσφαιρα πιο επιβαρημένη. Και αυτό δείχνει επίσης αυτό που εγώ λέω από την αρχή, ότι είναι η πρώτη παγκόσμια περιβαλλοντική ασθένεια αυτή, με την έννοια ότι πρώτον ότι είναι ζωονόσος, έτσι πέρασε από τα ζώα στον άνθρωπο, και απ' την άλλη είναι μια ασθένεια η οποία έχει σημαντικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον. Τόσο ως προς τη μεταφορά, που πολύ σωστά το αναφέραμε, όσο και ως προς την επίδραση του κλίματος στη μεταδοτικότητα. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες ενδείξεις, όπως και εμείς το λέμε από την αρχή, αλλά οι τελευταίες ενδείξεις, και πάλι εδώ η επιστημονική κοινότητα είχε τις αμφιβολίες της αρχικά, αλλά τώρα ξέρουμε πολύ πιο πολλά στοιχεία δεδομένα από πάρα πολλές χώρες σε διαφορετικές εποχές, προφανώς, που έχουν ενσωματωθεί. Φαίνεται ότι η επίδραση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της περιόδου της αμφιβολίας είναι σημαντική στην μεταδοτικότητα. Και αυτό επίσης δείχνει δύο πράγματα. Δείχνει ότι από τη μια μεριά η αλήθεια είναι ότι προστάτευε το κλίμα της Ελλάδας του καλοκαιριού τη χώρα μας από την αύξηση. Γι' αυτό είχαμε μεν αύξηση, αλλά όχι υπερβολική. Αυτό είναι κακό για μας. Δείχνει ότι είχαμε χαλαρώσει τόσο πολύ, ώστε αν το κλίμα δεν ήταν έτσι ή αν η επίδραση του κλίματος στην μεταδοτικότητα του ιού ήταν χαμηλότερη, πιθανώς θα ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση. Αλλά το σημαντικό είναι εδώ ότι αφού το γλιτώσαμε τέλος πάντων μέχρι τώρα, μέχρι ένα σημείο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι όταν το κλίμα θα αλλάξει, θα πάμε σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, λιγότερη ηλιοφάνεια κτλ., αυτό θα επηρεάσει και την μεταδοτικότητα του ιού. Και άρα την πιθανή διασπορά στην κοινότητα, αν δεν προσέξουμε. Και αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που ερμηνεύουν τις προβλέψεις που έχουμε κάνει για υψηλή διασπορά στο τέλος του χρόνου. Άρα λοιπόν αυτό είναι το δεύτερο, βλέπετε, σύστημα που εμπλέκεται εδώ, είναι το περιβαλλοντικό. Και βεβαίως το τρίτο, πολύ σημαντικό, είναι το κοινωνικό, το ανθρώπινο σύστημα. Γιατί είναι φανερό ότι μιλάμε για ένα μηχανισμό μετάδοσης που έχει να κάνει με το πόσο πολύ και με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βρεθούμε σε επαφή. Αν θα βρεθούμε οι δύο μας να μιλάμε από τηλέφωνο, προφανώς δεν μπορούμε να το μεταδώσω. Αν ήμασταν στο στούντιο σε απόσταση ενός μέτρου, ας πούμε, προφανώς ήταν πολύ, πολύ πιο εύκολο, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Και άρα βλέπετε λοιπόν ότι φυσικά οι άνθρωποι δεν λειτουργούν σαν ρομπότ, δεν είναι εύκολο να μοντελοποιήσεις τη συμπεριφορά ενός πληθυσμού. Εμείς το κάνουμε, νομίζω, επιτυχημένα μοντέλα που είναι πραγματικά προηγμένα, είναι αυτό που αποκαλούνται agent-based μοντέλα, δηλαδή αποσομοιάζουμε ουσιαστικά τον πληθυσμό σαν, όπως το λένε, παράγοντες, πράκτορες, agents, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στοχαστικά, πηγαίνοντας στη δουλειά τους, πηγαίνοντας για διακοπές κτλ. Δεν επιβάλλουμε στο κανόνες που να λένε ότι όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα, αφήνουμε το σύστημα να λειτουργήσει στοχαστικά, με τη σχετική τυχαιότητα που βεβαίως η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει, και είναι τελικά το μοντέλο που δείχνει τη συνολική συμπεριφορά του πληθυσμού. Γι' αυτό και έχουμε αρκετά καλή, νομίζω, προβλεπτική ικανότητα. Με αυτό το σύστημα μπορούμε να πλησιάσουμε πολύ περισσότερο την πραγματική, να πλησιάσουμε, έτσι είναι ένα μοντέλο, δεν είναι πραγματικότητα, αλλά να πλησιάσουμε την πραγματική συμπεριφορά.
Ναι, θα σας ρωτήσω λίγο ακόμα περισσότερα για αυτή την ανάλυση που λέτε, αλλά επειδή μιλήσαμε για το θέμα των αερολυμάτων που είχατε θίξει από τους πρώτους στην Ελλάδα, ο πρώτος μάλλον φορέας και εσείς προσωπικά, και που επαληθεύτηκε αυτό και σε διεθνές επίπεδο, τώρα διαβάζαμε μέσα στα πολλά ότι κάποιες ομάδες στη Βρετανία μιλάνε πλέον για τα 8 μέτρα που χρειάζονται για να υπάρχει ασφάλεια. Δηλαδή τετραπλασιάζουν την απόσταση που μέχρι τώρα θεωρείται κάποια ασφάλεια, και φυσικά αυτό, αν ισχύει, είναι στα όρια του ανέφικτου, βέβαια, 8 μέτρα να τηρηθούν σε κοινωνικές συναστροφές, σε εργασία.
Νομίζω οι υπολογισμοί που κάναμε και εμείς δείχνουν ότι οι συνάδελφοι στη Βρετανία έχουν μάλλον δίκιο. Αν κανείς θέλει να πάει σε απόλυτη ασφάλεια, ή τελευταίως σε αποδεκτό κίνδυνο, πολύ χαμηλό, τότε πραγματικά η απόσταση που απαιτείται είναι σημαντική. Είναι 8 μέτρα και η αλήθεια είναι, ειδικά σε εσωτερικούς χώρους, να έχει καλό εξαιρισμό.
Ναι.
Αυτό λοιπόν δείχνει ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπάρχει μόνο ένα μέτρο που θα σου λύσει το πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο θέμα του ρίσκου από τον αέρα εσωτερικών χώρων, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με ένα συνδυασμό από μέτρα. Ένα είναι η απόσταση, που εγώ λέω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 με 2 μέτρα. Το μέσο προστασίας, η μάσκα, βοηθάει σημαντικά. Ο καλός εξαερισμός βοηθάει σημαντικά. Αν δεν μπορείς να εξαερίσεις, μπορείς να απολυμάνεις ενεργά με τεχνολογίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τον αέρα. Είναι λοιπόν ο συνδυασμός που μπορεί να σου δώσει το αντίστοιχο αποτέλεσμα της απόστασης των 8 μέτρων που δεν μπορείς εύκολα να το πετύχεις.
Τώρα, μια διευκρίνηση απλώς. Επειδή ο κλιματικός παράγων, ασφαλώς το καταλάβαμε ότι ο εξαερισμός, η ζωή στο ύπαιθρο και η περιόδης ακνοβολία διευκόλυνε, αλλά το αντίστροφο, αν είχα καταλάβει καλά, η ύπαρξη υγρασίας βοηθάει να περιοριστεί ο ιός, η μετάδοσή του, γιατί γίνονται συμπυκνώσεις και πέφτουν ευκολότερα στη γη, ή κάνω λάθος?
Ναι, η ύπαρξη υγρασίας βοηθάει. Είναι ακριβώς αυτό όπως το είπαμε.
Βοηθάει τη μη διάδοση, το αντίστροφο δηλαδή.
Τη μη διάδοση, ναι.
Μάλιστα.
Που σημαίνει,
υπάρχει ένα καλό δηλαδή από τον κακό καιρό, ας πούμε.
Ναι, και από τον πολύ ζεστό καιρό επίσης όμως. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε πολύ ζεστό καιρό, συνήθως υπάρχει
και μια υγρασία πολλές φορές αναλόγως.
Λόγω της εξάτμισης
στον ανέμο, φυσικά, κλπ. Μάλιστα. Yeah. Τώρα, με βάση τα μοντέλα που χρησιμοποιείτε και που τα περιγράψατε όσο είναι δυνατό από το ραδιόφωνο, κάνοντας τις προβολές μέχρι το τέλος του χρόνου, ποιο είναι το ανώτατο και το κατώτατο όριο και από τι θα εξαρτηθεί η μία ή η άλλη τάση?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση περίπου που δόθηκε, που καλούσα, αν θέλω να το δούμε λίγο μακροσκοπικά, μια περίπου, όπως λέμε, δυναμικά σταθερή κατάσταση, ιονίστατική κατάσταση, με την έννοια ότι έχουμε αυξομοιώσεις στην κατηγορία τιμών από 300 έως 200, ας το πούμε έτσι, σχετικά. Νομίζω ότι οι δικές μας αυξομοιώσεις δείχνουν ότι με δεδομένες του ότι γυρνάνε ξανά τα αστικά κέντρα, ανοίγματα σχολεία, μπαίνουμε στην κανονικότητα της καθημερινότητα του φθινοπόρου και τη σχετική αλλαγή λίγο των θερμοκρασιών, που είναι λίγο, όχι πάρα πολύ, αλλά διατηρούνται ψηλές σε αυτές τις πρώτες μέρες του τέλους του Αυγούστου, του πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Η αλήθεια είναι ότι θεωρούμε ότι θα έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις, μάλιστα μετά, κατά τη γνώμη μου, να μειωθούν και λίγο τις επόμενες μέρες. Αλλά χοντρικά είναι περίπου σταθερή σε αυτή την κατηγορία τιμών, 200 με 300. Αυτό μπορεί να διατηρηθεί τουλάχιστον με βάση τις κλιματικές του καιρού, δηλαδή προβλέψεις που έχουμε ενσωματώσει στο μοντέλο. Εμείς αυτό που κάναμε, για να εξηγήσω που βασίζονται όλα αυτά, πήραμε τις χρονοσειρές του καιρού στις διαφορετικές περιοχές της χώρας από την ΕΜΗ τα τελευταία 4 χρόνια, κάναμε μια σταθμισμένη μέση τιμή και ουσιαστικά τις χρησιμοποιούμε για να προβάλλουμε στο μέλλον. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, βάζουμε τις κανονικές τιμές. Ό,τι γίνεται από αύριο και έπειτα, προβάλλουμε τις τιμές από την ανάλυση που ανέφερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση, επειδή είδα ότι υπάρχουν προβλέψεις και από την μετεωρολογική υπηρεσία και για το τέλος του χρόνου, ίσως να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο και να πάμε στις πιο επίσημες προβλέψεις για να είμαστε και πιο συμβατοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με βάση τον καιρό, φτάνουμε στο τέλος του Οκτώβρη και είμαστε νομίζω περίπου σε αυτήν την κατηγορία τιμών. Από το τέλος του Οκτώβρη, σταδιακά βαθμωτά θα ανεβούμε στα 400 περίπου κρούσματα, λέμε, μέχρι το τέλος του Νοέμβρη. Και εκεί τώρα αρχίζει να είναι το κλειδί, γιατί υπάρχει αλλαγή από του καιρού σε πιο ψηλές θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι αυξάνεται η μεταδοτικότητα του ιού, ή μάλλον μειώνεται η μείωση της μεταδοτικότητας. Και βεβαίως αντίστοιχα μας πρόχνει εμάς να μένουμε περισσότερο διάστημα σε κλειστούς χώρους. Που σημαίνει ότι αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως γίνονται πολύ πιο σημαντικά σε στη μετάδοση. Mm-hmm. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι για να αποφύγουμε λοιπόν μια αρνητικότερη εξέλιξη στο τέλος του χρόνου, είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε κατάλληλα σε αυτό το διάστημα που πάλι ο Θεός της Ελλάδας, ο καιρός, η φύση της Ελλάδας μας το δίνει, δηλαδή οι καλές θερμοκρασίες μέχρι τις 20-25 του Οκτώβρη μας δίνουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να αποφύγουμε χειρότερες εξελίξεις. Ένα ζήτημα είναι το ατομικό, το να έχουμε τα μέτρα προστασίας και να τα τηρούμε. Και υπάρχουν και ζητήματα οργάνωσης, αν θέλετε, είτε σε κρατικό είτε σε ιδιωτικό επίπεδο, με την έννοια του στήριξης των αποστάσεων στους χώρους εργασίας, τη πιθανότητα ανάγκης απολύμανσης του αέρα εσωτερικών χώρων και άρα τη χρήση της αντίστοιχης τεχνολογίας, πιθανώς το πόσο μπορούμε τον έλεγχο, τη μείωση των μετακινήσεων που δεν είναι απαραίτητη. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να προωθήσει μορφές τηλεργασίας, είναι προφανώς τα χρήσιμο, γιατί βοηθάει στη μείωση των επαφών. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι και το έχουμε δείξει, έχουμε κάνει προφανώς προσομοιώσεις για το πώς θα μπορούσε κανείς να μην φτάσει σε αυτό, και μάλιστα όχι μόνο να μην φτάσει σε εκρητική αύξηση, αλλά να μειώσει τα ημερήσια κρούσματα σε διψήφια και ακόμα και μονοψήφια νούμερα, ναι, από το τέλος του χρόνου. Είναι εφικτό αυτό, αλλά χρειάζεται, αν θέλετε, λίγο πιο γενναίες προσεγγίσεις, για την έννοια του, μάλιστα, παράδειγμα την εργασία, να την κάνεις πολύ πιο πλατιά διαδομένη.
Όπου είναι αυτό εφικτό. Τώρα, επειδή εφικτό, καμία χώρα δεν έχει στεγανά, εγώ σήμερα διάβαζα μόνο από το δυτικό κόσμο, η Ουγγαρία αποφάσισε να κλείσει εντελώς τα σύνορα και να μπαίνουν μόνο δικοί της υπήκοοι και για πολύ πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις από το εξωτερικό άνθρωποι. Σαφώς, ναι, σαφώς στην Ελλάδα έπαιξε ένα ρόλο για όλη αυτή την αύξηση ο τουρισμός, οι συναλλαγές, οι ανταλλαγές των ανθρώπων οι περισσότερες. Εσείς είχατε υποδείξει και σημασία των ασυμπτωματικών. Άλλωστε, εκτός από τους ανθρώπους που διαγνώναν στα σύνορα με τεστ εγκαίρως, υπήρχαν και αυτοί που δεν τους είχε γίνει τεστ, ήταν συμπτωματικοί, ή αυτό που διαβάζαμε κάθε μέρα, αυτοβούλως προσέλθαν 6-7 άνθρωποι. Αυτό σημαίνει όμως ότι είχαν μπει μες στη χώρα, είχαν επαφές και μετά προσήλθαν. Επομένως, υπάρχει μια διεθνής εξέλιξη, θα έλεγε κανείς, προς το χειρότερο. Βλέπετε, τα παρακολουθείτε κι εσείς στα δεδομένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο και τώρα βέβαια και σε διάφορες φτωχές χώρες. Αυτό είναι το δράμα. Πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα τα προβλήματα που έχουν με τον κοροναϊό στο Λίβανο και μαζί όλα τα άλλα, ή στο Ιράκ, ή στη Λιβύη, και βέβαια σε μια τεράστια και φτωχή χώρα όπως η Ινδία. Από εκεί αυτές οι. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή των ανταλλαγών των ανθρώπινων που είναι μέρος της παγκοσμιοποίησης. Η χώρα μας ήταν από αυτές που προφυλάχθηκε την άνοιξη, γιατί ήταν περιορισμένες οι μετακινήσεις ανθρώπων από το εξωτερικό. Αυτό να το αντιληφθούμε. Μόλις αυτό άλλαξε, άλλαξαν και τα άλλα δεδομένα.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ να απαντήσουμε σε επίπεδο παγκόσμιο. Θεσμικά, με την έννοια του να υπάρχει ένας συντονισμός δράσεων από τις κυβερνήσεις ή από τα διεθνή διακυβερνητικά όργανα, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έπεσε η γραμμή. Να θυμίσω ότι μιλάω με τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πολυτεχνείο. Δεν είναι γιατρός, απλώς το εργαστήριό του περιβαλλοντικής μηχανικής και μηχανικής υγείας μελετά την μετάδοση διαφόρων, την λειτουργία, την κίνηση των μικρασωματιδίων. Και σε αυτή τη βάση έχουν ασχοληθεί με την πανδημία. Ναι, σας ξανα... ολοκληρώστε παρακαλώ. Νομίζω σας ξαναέχουμε.
Ευχαριστώ. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας διεθνής συντονισμός, ίσως υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την έννοια του να υπάρξουν διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα για τον ποιο τρόπο μπορεί κανείς να μετακινηθεί. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος να γίνει αυτό. Μέχρι ένα σημείο έχει γίνει, αλλά όπως έχουμε δει, αυτά τα πρωτόκολλα δεν έχουν είτε εφαρμοστεί παντού με τον ίδιο τρόπο, είτε δεν έχουν ληφθεί οι συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε χώρο που θα το επιτρέψουν. Άρα, πραγματικά είναι ένα ζήτημα, το οποίο όμως πραγματικά μας καλεί. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη με την COVID-19, αλλά το έχουν πει πολλοί, θα το πω και εγώ, είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε τη σχέση μας με τον πλανήτη και με τους συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο. Με την έννοια του ότι, ξανά είπα, η σχέση με το περιβάλλον το βλέπετε καθαρά πώς αυτό επηρεάζει και το κλίμα. Άρα, φανταζόμαστε ότι η ιστορία με την κλιματική αλλαγή θα κάνει ακόμα πιο έντονα την ευαλωσιμότητά μας σε τέτοιου είδους επιδημίες. Αλλά, την άλλη μεριά, είναι φανερό πια ότι οι απαντήσεις σε επίπεδο κοινωνίας δεν μπορεί να γίνονται μόνο τοπικά. Πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει ένας συντονισμός και μια αποδοχή ότι μπορούμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είτε αυτό είναι οι πλούσιες Ηνωμένες Πολιτείες ή οι πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εμείς είμαστε σε αυτές τις πλούσιες χώρες αυτή τη στιγμή, αν δούμε τις διεθνείς κατατάξεις, με το Ιράκ, με τον Λίβανο που, και την καταστροφή, και βεβαίως με την Ινδία, με τις χώρες της Αφρικής κτλ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτό το είδους η συνειδητοποίηση, νομίζω και κοινωνικά, γιατί εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όταν υπάρξει αυτή η συνειδητοποίηση επίπεδο κοινωνίας, οι πολιτικοί και οι φορείς αναγκαστικά το κάνουν.
Μάλιστα. Κύριε Σαραγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα φυσικά χρειαστούμε τα φώτα σας και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Γεια σας.
Και ξαναθυμίζω ότι μίλαγα με τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής και μηχανικής υγείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου υπάρχει το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής και που έχει ασχοληθεί από τη δική του σκοπιά με την διάδοση των ιών με διάφορα μοντέλα. Πέσανε μέσα στις προβλέψεις τους για αύξηση των κρουσμάτων μες τον Αύγουστο, εγκαίρως από εβδομάδες πριν, όπως και για το ρόλο της διατήρησης των αερολυμάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτά που ξέραμε, περισσότερο από 8 με 10 δευτερόλεπτα, σε ειδικές συνθήκες, σε κλειστούς χώρους. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και πάμε να δούμε τι γίνεται με την Τουρκία. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή, ξανακούτε την εκπομπή μετά από δύο εβδομάδες διακοπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο ξανά, τουλάχιστον για τις επόμενες Σάββατο και Κυριακές, μέχρι να υπάρχει μια αλλαγή του προγράμματος στο πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, σε μια άσκηση για γερά νεύρα μετατράπηκε το γεωπολιτικό θρίλερ που βλέπουμε εδώ και αρκετές εβδομάδες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία αρνείται παρόλα στις διεθνείς πιέσεις και διάφορα διαβήματα που γίνονται να απέχει των επιθετικών ενεργειών με το Ρουκ Ρέις, να παραμείνει εντός και συνεχίζει να παραμένει εντός των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας πολλές στιγμές, πολλές ώρες. Στη χώρα μας επικρατεί μια ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν τα προηγούμενα 24 ώρα από τις ΗΠΑ, από τη Γερμανία, τα τηλεφωνήματα Τραμπ στον Τούρκο Πρόεδρο και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τις επισκέψεις του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, του Χάικο Μας, για ακόμη μια φορά στην Αθήνα και στην Άγκυρα, και βέβαια για τα όσα συζητήθηκαν χθες στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Γερμανία, το λεγόμενο Συμβουλίου τύπου Γκίμνιχ, που γινόταν και στην πόλη Γκίμνιχ της Γερμανίας, από εκεί που ξεκίνησε η διοργάνωση αυτών των άτυπων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Υπουργών Εξωτερικών. Βέβαια, αυτά που ανακοινώθηκαν, μάλλον παρουσιάστηκαν, έγιναν γνωστά μια σειρά από λίστα από μέτρα, από κυρώσεις. Ονομάστηκε λίστα Μπορέλ, γιατί σε επεξεργάστηκε ο αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική της εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μπορέλ. Υπάρχουν διάφορες κυρώσεις που προβλέπουν σε περίπτωση συνέχισης των γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας που θα στραφούν σε συγκεκριμένα εταιρείες, πρόσωπα που εμπλέκονται ή θα εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες. Πρόκειται για τομεακές κυρώσεις. Πρώτη φορά, εάν αποφασιστούν, θα επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις, και άλλες σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, για ευρωπαϊκά κονδύλια που παίρνει η Τουρκία από την Ένωση, περιορισμοί ταξιδιωτικοί για συγκεκριμένα πρόσωπα. Όλα αυτά όμως είναι μια λίστα που θα συζητηθεί στο ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει για τα θέματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ακούσαμε τις δηλώσεις που γίνανε για τα ζητήματα αυτά από τον Μακρόν, από τη Μέρκελ, από την Αυστρία, από το Λουξεμβούργο. Δεν είναι όλες ακριβώς το ίδιο μήκος σχήματος. Ο Μακρόν βεβαίως καταγγέλλεσε με υψηλούς τόνους στην Τουρκία. Η Μέρκελ ζητά συμπαράσταση προς τα ένα μέλος της Ένωσης, όπως η Ελλάδα, αλλά στα ζητήματα, λέει, που έχουμε δίκιο. Η Αυστρία ζητά να διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία της Ένωσης, αλλά το Λουξεμβούργο θεωρεί ότι αυτό θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα εάν αποξενωθεί τελείως η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά υπάρχουν οι παρεμβάσεις Τραμπ και οι άλλες σχέσεις που έχει η Άγκυρα με την Ουάσιγκτον και ειδικά ο Ερντοάν με τον Τραμπ. Όμως όλα αυτά τα ακούτε, τα έχουμε παρακολουθήσει, δεν θα είχαμε να συμπληρώσουμε και πολλά από αυτή την εκπομπή στην παρούσα φάση. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας και όσο ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα εκτός από τον Ερντογάν, από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα της χώρας, από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και ποια είναι η πολιτική κατάσταση στη χώρα γενικότερα και η οικονομική βέβαια κατάσταση στην Τουρκία. Βλέπουμε ότι παρακολουθούμε την επιδείνωση και εκεί της οικονομικής κρίσης για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και βέβαια και ποια είναι η κατάσταση η κοινωνική, ειδικά σε σχέση με την πανδημία. Η Τουρκία έχει υψηλό ρυθμό κρουσμάτων, 265 περίπου χιλιάδες έχουν φτάσει, 6.250 νεκροί, 1.500 άνθρωποι νοσήσαν και εκεί χθες. Δεν είναι από τις χειρότερες επιδόσεις διεθνώς, αλλά ασφαλώς δεν είναι και καλά δεδομένα. Για να κάνουμε λοιπόν, έχει σημασία να έχουμε μια ματιά από μέσα αυτής της χώρας που μας απασχολεί τόσο. Θα καταφύγουμε στις γνώσεις, στα φώτα ενός ανθρώπου ο οποίος διδάσκει στην Τουρκία, στο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας, στο κρατικό πανεπιστήμιο της Άγκυρας, αλλά δεν διδάσκει διεθνείς σχέσεις που είναι το συνηθισμένο κλπ. Ασχολείται με την εσωτερική πολιτική της Τουρκίας και την πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Κύριε Τεάζη, τα διεθνή τα ακούμε, τα ξέρουμε. Εκείνο που μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε μέσα από το δικό σας, από τη δική σας ματιά, είναι πως αυτά αντανακλώνται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δηλαδή αυτή όλη η γεωπολιτική αναταραχή, οι παρεμβάσεις, οι διεθνείς παρενέσεις, οι πιέσεις, πώς τις εκλαμβάνουν στην Τουρκία. Διαβάζουμε τους τίτλους κάποιων εφημερίδων και εκεί πολύ υψηλή τόνη, βερμπαλισμός, τα έχουν και αυτά οι Τούρκοι άφθονα. Αλλά τι γίνεται στην πραγματικότητα?
Κοιτάξτε, Παπαδόπουλε, μπορεί να υπάρχουν υψηλή τόνη και από τις δύο πλευρές, αλλά από ό,τι έχω παρατηρήσει, η τουρκική κοινωνία δεν ζει σε ρυθμούς πολεμικούς. Αυτό το οφείλω στο γεγονός ότι ήδη 40 χρόνια πολεμάνε με τους Κούρδους στην νοτιοανατολική Τουρκία.
Ναι.
Και τα τελευταία 4-5 χρόνια, 8, με τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει στη Συρία.
Και στο Ιράκ.
Και να, ακριβώς. Ο Τούρκος έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Mm-hmm. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν τον αγγίζει τόσο πολύ όταν ακούει τον Ερντοάν να λέει ότι αύριο θα μπούμε στη Συρία και θα κάνουμε στρατιωτική επιχείρηση.
Ναι.
Συνεχίζουν τους ρυθμούς κανονικά. Αυτό που τους αγγίζει, και όπως τονίσατε σε πολύ έντονο βαθμό, είναι το θέμα της οικονομίας.
Ναι. Πριν πάμε εκεί, ναι, το οποίο αξίζει να το αναλύσουμε αυτόνομα, ναι, γιατί φυσικά όλοι οι άνθρωποι πρώτα τα υπάρχοντά τους, η προσωπική του ζωή τους ενδιαφέρει, ναι, να δούμε λίγο, επειδή γίνανε πολλές, από τη μια γίνονται επιχειρήσεις, δηλαδή γίνονται γεωτρήσεις, μετακινούνται στρατιωτικές δυνάμεις εδώ και εβδομάδες, έτσι. Στο νότιο-ανατολική, ας πούμε, Μεσόγειο ή κοντά στα, και στην ελληνική ΑΟΖ, αυτό που η Ελλάδα θεωρεί η ελληνική ΑΟΖ, ακόμη και στα χωρικά ύδατα της χώρας γίνονται παραβιάσεις, και γίνανε και πολλές ενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο, επισκέψεις, υπουργοί κρατών, δηλώσεις ξένων ηγετών, τηλεφωνήματα του Αμερικανού Προέδρου και στον πρόεδρο της Τουρκίας και βέβαια στον Έλληνα Πρωθυπουργό δύο φορές. Αυτά συζητώνται αφενός, κάνουν εντύπωση, αίσθηση, και κατά τη γνώμη σας τι αποτελεσματικότητα έχουν?
Κοιτάξτε, σε κοινωνικό επίπεδο δεν έχω δει να γίνεται έτσι ιδιαίτερη συζήτηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένας από τους λόγους που το αποδίδω είναι ότι το τουρκικό κράτος δεν έχει δώσει την πρέπουσα αξία σε κοινωνικό επίπεδο έτσι ώστε να κάνει το τουρκικό λαό να στραφεί προς τα θέματα αυτά.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν που όταν το τουρκικό κράτος ήθελε να κατευθύνει την κοινωνία σε μια κατεύθυνση μπορούσε να το κάνει πάρα πάρα πολύ εύκολα.
Μάλιστα.
Οπότε βλέπω ότι έχει περιοριστεί προς το παρόν σε πολιτικό επίπεδο. Ναι, μεν υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας που ενδιαφέρεται, παρακολουθεί, έχει μια άποψη, αλλά δεν έχει αποκτήσει αυτό το μαζικό χαρακτήρα που λένε κάποιοι στη Δύση ή ακόμα και στην Ελλάδα.
Επειδή χθες ήταν αυτό το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, στο οποίο εισήχθη αυτή η λίστα Μπορέλ, όπως ονομάστηκε, ίσως την έχετε διαβάσει, περιλαμβάνει μια σειρά από τομεακού τύπου κυρώσεις, χρηματοοικονομικές, ενδεχομένως αν εφαρμοστούν να συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν πρόβλημα ταξιδεύοντας, εταιρείες που μετέχουν στις γεωτρήσεις κλπ. Και υπάρχουν και δύο σχολές σκέψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία που λέει, οι Αυστριακοί την εκφράζουν πιο έντονα, σταματήστε τα όλα, ό,τι θεσμική συνεργασία έχει η Ένωση με την Τουρκία, και μια άλλη σχολή που την εξέφρασε χθες το Λουξεμβούργο λέει, όχι, αυτό είναι το τελευταίο εργαλείο που έχουμε να επηρεάσουμε την Τουρκία. Η προοπτική ακόμη και η ενταξιακή και βεβαίως όλες οι άλλες σχέσεις που υπάρχουν. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή η επίδραση αυτών των ευρωπαϊκών κυρώσεων, εάν ληφθούν, ποια είναι, ποια μπορεί να είναι, πόση σημασία θα έχει και βεβαίως πόσο ακόμα και πώς απασχολεί την Τουρκία η Ευρώπη, η σχέση της με την Ευρώπη?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή νοοτροπία ήταν αυτή που ήταν κυρίαρχη στην ιδρυτική φιλοσοφία της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923.
Βεβαίως.
Και πάνω σε αυτό κινήθηκε το προηγούμενο πολιτιακό καθεστώς. Ο Ερντοάν, επειδή όπως έχω τονίσει και στις προηγούμενες εκπομπές μου, έχει ασπαστεί τις αμερικανικές αξίες ή το αμερικανικό μοντέλο εκοσμίκευσης, προτεσταντοποιώντας το Ισλάμ στην Τουρκία, αποφεύγει...
Κάτι που είναι μια ειδική προσέγγιση που κάνετε εσείς, δεν την ακούμε συχνά αυτήν. Ναι. Ναι.
Αποφεύγει και είναι ενάντια στην ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτός ο καυγάς, αν θυμάστε, κρατάει τα τελευταία 10 χρόνια περίπου.
Κύριος,
πάντα, ναι. Ναι, πάντα γινόταν ένας καυγάς, να σας θυμίσω, με την Ολλανδία το 2017, κατά καιρούς με τη Γερμανία, αλλά και ο Ερντοάν έχει επίσης τονίσει ότι αν χρειαστεί, και θα καταφεύγω σε δημοψήφισμα με το ερώτημα αν θα θέλουμε να είμαστε μέρος της Ευρώπης ή όχι.
Ναι.
Στο μέσο Τούρκο έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι εκείνη η οποία θέλει να δημιουργήσει προβλήματα ή να ανακόψει την πορεία μιας Τουρκίας η οποία έχει αρχίσει να έχει λόγο στο διεθνές γίγνεσθε. Γι' αυτό και ένας από τους λόγους για να το πετύχει είναι μέσω της οικονομίας. Ότι με την υποτίμηση της λίρας και με την άνοδο του ευρώ και του δολαρίου, ο Ερντοάν το έχει παρουσιάσει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι ένα παιχνίδι της Δύσης απέναντι στην Τουρκία.
Η υποτίμηση κλπ. Του τουρκικού νομίσματος. Ωστόσο, και με τους Αμερικανούς είχε θέμα, δηλαδή ουσιαστικά το 2016, βέβαια ήταν η προηγούμενη διακυβέρνηση Ομπάμα, ακόμη τους κατηγόρησε ότι αυτοί διευκόλυναν το πραξικόπημα, αν μη τι άλλο, εναντίον του. Είχε θέματα.
Η Αμερική του χάρισε ένα πολύ ωραίο δώρο. Ήταν αυτό που του έλειπε για να νοημοποιήσει ότι η κρίση προέρχεται από τα μεγάλα συμφέροντα.
Μάλιστα. Και, ναι, απλώς όλοι θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα και αλλού ότι αυτό κάπως έχει αλλάξει με την διαφορετική νοοτροπία που έχουν οι δύο πρόεδροι των χωρών, δηλαδή ότι Τραμπ και Ερντογάν, ανεξάρτητα από διάφορες άλλες αντιπαραθέσεις, έχουν μια συναντήληψη, συνεννοούνται, τα βρίσκουν.
Κύριε Παπαδόπουλε, μπορεί να έχουν χημεία σε προσωπικό επίπεδο, αλλά προσωπικά δεν πιστεύω ότι η χημεία αυτή θα σταθεί, υπερκεράσει mm-hmm. την πολιτική της Αμερικής απέναντι στην Τουρκία, η οποία είναι διαχρονική. Mm-hmm. Δηλαδή, και τις εκλογές να χάσει ο Τραμπ και να έρθει ο Μπάιντεν, μπορεί να μην έχουν την προσωπική σχέση που είχε ο Ερντοάν με τον Τραμπ, mm-hmm. αλλά δεν πιστεύω ότι η Αμερική θα τα σπάσει με την Τουρκία για χάρη της Ελλάδας.
Ασφαλώς, αυτό σίγουρα το και...
Θα ήθελα αυτό να το πω, γιατί ακούω κατά καιρούς κάτι προσεγγίσεις ότι ο Μπάιντεν, εάν εκλεγεί πρόεδρος, θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην Τουρκία και θα...
Ναι, ξέρετε, έχουμε λίγο κοντή μνήμη. Οι παλιότεροι θυμούνται ότι όταν είχε γίνει το Κυπριακό και ήταν ακόμα οι Ρεπουμπλικανοί και είχε διαδεχτεί τον Νίξον ο Φόρντ, ο πρόεδρος Φόρντ, όλοι περίμεναν ότι η νίκη Κάρτερ θα αλλάξει την κατάσταση στο Κυπριακό. Δεν την άλλαξε.
Αντιθέτως.
Και ναι, ακριβώς.
Να σας θυμίσω ότι ο Ομπάμα την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό ως πρόεδρος της Αμερικής την έκανε στην Τουρκία.
Α, μάλιστα. Αυτό το είχαμε ξεχάσει. Την πρώτη φορά εννοείται το 8.
Ναι, ως πρόεδρος. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό ως πρόεδρος την έκανε στην Τουρκία. Μάλιστα. Και μίλησε στο κοινοβούλιο και είπε ότι το Ισλάμ στη Τουρκία θα αποτελέσει πρότυπο για όλες τις μουσουλμανικές χώρες.
Βέβαια, είναι λίγο παλιά αυτή η προσέγγιση. Συνέβησαν πολλά από τότε και δεν είναι πια η Τουρκία αυτό το πρότυπο. Αλλά επειδή θα το αναλύσουμε περισσότερο αυτό το θέμα αύριο, θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην Αμερική και με τον κύριο Αλβανιτόπουλο, και μεταξύ των οποίων και για την προσέγγιση που έχει στα γεωπολιτικά και σε σχέση με την Τουρκία. Εγώ να επωφεληθώ της δικής σας παρουσίας συμμετοχή σήμερα, επειδή ξέρετε πολύ καλά την εσωτερική κατάσταση της χώρας. Πρώτον, να ρωτήσω αν όλο το πολιτικό σύστημα το υπόλοιπο συμφωνεί με τις κινήσεις αυτές Ερντογάν. Σε πολλά ζητήματα γεωπολιτικά ειδικά βλέπουμε ότι και η μαλική αντιπολίτευση, όσο και να συγκρούεται μαζί του, δεν λέει κάτι διαφορετικό. Η Μεράλ Αξενέρ και το Καλό Κόμμα υπερθεματίζει και φυσικά έχει πάντα μαζί του σε αυτά τα ζητήματα το Εθνικιστικό Κόμμα Μπαξέλη. Δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι, ο Μπαμπατζάν, το κόμμα, το ΧΤΠ. Πέστε μας τι κάνουν σε σχέση με τα γεωπολιτικά και τι κάνουν και με την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία.
Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου πλην το Κουρδικό συμφωνούν με την εξωτερική πολιτική του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν.
Μάλιστα.
Η οποία είναι μια πολιτική που δεν την καθορίζει ο ίδιος, αλλά το κράτος. Γιατί ο Ερντοάν δεν είναι το κράτος, εκπροσωπεί το κράτος, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, να μην έχουμε την εντύπωση ότι ο Ερντοάν ήρθε στην εξουσία και τα άλλαξε και έφτιαξε ένα κράτος σύμφωνα με τα δικά του πρότυπα. Αντιθέτως, ο Ερντοάν, με το που επανεκλέγει πρόεδρος το 2018, εκπροσωπεί το κράτος και είναι εκείνος ο οποίος εφαρμόζει την πολιτική του κράτους και όλα τα κόμματα κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα το εσωτερικό παιχνίδι, ο Ερντοάν είναι εκείνος ο οποίος κινεί τα νήματα και διαμορφώνει πλέον το νέο σύστημα και, όπως έχω τονίσει αρκετές φορές, και το δικοματικό. Ο Αλί Μπαμπατζάν, θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, θεωρώ ότι πήρε τις ευλογίες του Ερντοάν για να φτιάξει το κόμμα.
Το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα που έχει κάνει.
Ακριβώς, γιατί ο ρόλος του θα είναι εκείνος τέτοιος που θα διαμορφώσει, ναι, με την ιδεολογία των δημοκρατικών σε πρώτη φάση, αλλά και θα συσπυρώσει όλα τα στρώματα εκείνα της αντιπολίτευσης και τα κοινωνικά υπό την ιδεολογία των δημοκρατικών. Ο Μπαμπατζάν, ο πολιτικός του λόγος, ναι μεν δεν είναι ενάντια στις νέες κόκκινες γραμμές του τουρκικού κράτους όπως αυτές νοηματοδοτούνται από το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, αλλά χρησιμοποιεί όμως και μια ρητορική τέτοια που αγκαλιάζει τα κοινωνικά αυτά στρώματα που είναι αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν λέει προεδρική δημοκρατία, γιατί κάποιος από το κόμμα του Ερντοάν, έστω και που τώρα δεν είναι μέλος, αλλά έχει ταυτιστεί στη συνείδηση του κόσμου ότι ήταν μαζί με τον Ερντοάν, πει προεδρική δημοκρατία, θα του υψώσουν ένα τείχος. Οπότε λέει, λέει ενισχυμένη προεδρευμένη δημοκρατία.
Μάλιστα. Ο Τσαβούσογλου έχει εξαφανιστεί. Ήταν να κάνει και αυτός ένα κόμμα, τελικά δεν το έκανε.
Ποτέ. Ο Τσαβούσογλου, όπως και ο Νταβούτογλου, κύριε Παπαδόπουλε, και κόμμα να κάνει.
Συγγνώμη, ο Νταβούτογλου και είπα ο Τσαβούσογλου.
Ναι, και ο Νταβούτογλου. Δεν έχει ελπίδες. Δηλαδή, αν και το όνομα του κόμματός του είναι μέλλον, μέλλον δεν έχει, κύριε Παπαδόπουλε.
Μάλιστα.
Ενώ πολιτικό άνθρωπος να ζήσει 100 χρόνια, δεν υπάρχει θέμα,
ναι,
γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά πολιτικό μέλλον το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
Μια πολύ βέβαια σημαντική φυσιογνωμία και σε στρατηγικός νους, πολλά ήταν. Ωστόσο, έτσι είναι μεγάλο το ερώτημα, αλλά ναι, αν μπορείτε κωδικοποιημένα να μας απαντήσετε. Πολλά από αυτά ξέραμε ότι ο Ερντοάν τα ετοιμάζει για το 2023, θέλει να σηματοδοτήσει τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του νέου τουρκικού κράτους με όλες αυτές τις μεγάλες τομές και αλλαγές που κάνει. Ωστόσο, μερικά, δηλαδή και σίγουρα σε ό,τι μας αφορά στα γεωπολιτικά, είναι σαφές ότι μέχρι τότε θα ήθελε με πολλούς τρόπους να αμφισβητήσει την πράξη την συνθήκη της Λοζάνης. Βλέπουμε όμως να βιάζεται, να κάνει διάφορες κινήσεις οι οποίες είναι τρία σχεδόν χρόνια πριν. Και γεωπολιτικές και συμβολικού τύπου όπως με την Αγία Σοφία. Μήπως θα αλλάξει η πολιτική ατζέντα, θα αλλάξουν οι χρόνοι από αυτό που φανταζόμασταν?
Η πολιτική ατζέντα δεν έχει αλλάξει. Απλώς με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί πριν από 2 μήνες, σημαίνει ότι επιταχύθηκαν οι εξελίξεις στο να εδραιωθεί το νέο πολιτικό και πολιτιακό σύστημα τα επόμενα 2 με 3 χρόνια.
Ναι.
Να σας πω την αλήθεια, κύριε Παπαδόπουλε, περίμενα την Αγία Σοφία να την κάνει τζαμί το 2023.
Ναι, αυτό, παράδειγμα. Ναι, παράδειγμα τους χάρη.
Κάνοντας το 2020, ίσως, δεν είμαι σίγουρος γιατί τώρα το μελετάω, ο Ερντοάν να μην είναι και υποψήφιος το 2023 στις προεδρικές εκλογές.
Α, μάλιστα. Για λόγους όχι προσωπικούς, υγείας ή οτιδήποτε,
όχι,
επιλογής
όχι,
λέτε.
Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά κοινωνιολογικά η νοοτροπία του Ερντοάν έχει αρχίσει και ευθύρεται πλέον. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε το θέμα της Συρίας, του Ιράκ, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ο Ερντοάν θα είχε μεγάλο θέμα στο εσωτερικό.
Να πάμε στο εσωτερικό λοιπόν, γιατί εκεί είναι και για τον πολύ κόσμο το πρόβλημα. Υπάρχει σίγουρα μια δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Τουρκία. Αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο λόγω της πανδημίας, αλλά εκεί υπάρχουν και προβλήματα άλλα, πρόσθετα και από πριν. Είδαμε ότι ακόμη και μια εξαγγελία για αυτά τα κοιτάσματα του εύξηνου πόντου της Μαύρης Θάλασσας δεν κάνανε αίσθηση, βέβαια. Αρκετές φορές έχουν ανακοινωθεί τέτοια κοιτάσματα στην Τουρκία και να κοιτάξουμε και πίσω. Η λίρα η τουρκική συνέχισε να χάνει την αξία της. Ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών σοβαρό, συναλλαγματικά από θέματα μειωμένα. Πρέπει να εξυπηρετήσει χρεόγραφα πολύ μεγάλων ποσών μέσα στους επόμενους μήνες, δηλαδή να ανανεώσει το χρέος που εκδίδει κτλ. Τι γίνεται εκεί με την οικονομία λοιπόν?
Κοιτάξτε.
Σε 3 λεπτά που μας έχουν απομείνει.
Μπορεί να μην είμαι οικονομολόγος, όμως δεν θεωρώ ότι κάποιοι κύκλοι στο εξωτερικό θα αφήσουν την Τουρκία να χρεοκοπήσει. Δεν θα ήθελε η Δύση μια χρεοκοπημένη Τουρκία και ασταθής Τουρκία στην περιοχή, δημιουργώντας 1.002 προβλήματα μετά στην περιοχή. Με απρόβλεπτες εξελίξεις. Η οικονομία της Τουρκίας, εγώ την ταυτίζω και με τις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, ο Ερντοάν αυτή τη στιγμή ετοιμάζει τη μετεξέλιξη του κόμματος. Όταν θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, τότε θα μπει και η οικονομία στο σωστό δρόμο. Mm. Για να μπορέσει ο κόσμος να ασπαστεί πλέον τη μετεξέλιξη αυτή που έχει ετοιμάσει ο Ερντοάν μαζί με τον διάδοχό του. Να σας πω έτσι.
Μάλιστα. Ναι, βέβαια θα πρέπει να έχει και τα περιθώρια τα αντικειμενικά. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικών χειρισμών, αλλά αυτό ίσως είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Πάντως, μας δώσατε τροφή για σκέψη που λένε και να τα δούμε λίγο διαφορετικά και από μέσα τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσω και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία και άλλων τέτοιων συζητήσεων, κύριε Τεάζη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Και να υπενθυμίσω ότι μιλούσα με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, το κρατικό, το πιο παλιό Πανεπιστήμιο της Τουρκίας, τον κύριο Χρήστο Τεάζη. Και το ενδιαφέρον μαζί του είναι ότι μας μεταφέρει μια εικόνα από μέσα. Δεν είναι διεθνολόγος, δεν ασχολείται με τις διεθνείς σχέσεις, ασχολείται με το ιστορικό πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, την πολιτική ιστορία αυτής της χώρας. Είναι καλό να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Λοιπόν, να πω ότι αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς χειρίζεται, πώς βλέπει, ποια είναι η μακροχρόνια στρατηγική αυτής της χώρας σε σχέση με τα γεωπολιτικά ζητήματα της περιοχής μας και την Τουρκία και πόσο όντως μια πολιτική κυβερνητική αλλαγή θα φέρει αλλαγή και σε αυτές τις ζητήματα που μας ενδιαφέρουν σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και τι γίνεται στην Αμερική μέσα βέβαια με λίγες πια εβδομάδες πριν τις εκλογές, με τα συνέδρια των κομμάτων των δύο πολιτικών να έχουν γίνει με έναν περίεργο τρόπο τις προηγούμενες μέρες, με την πανδημία που καλπάζει. Αλλά αύριο θα έχουμε και τη δυνατότητα να θίξουμε ένα άλλο ζήτημα. Αυτό το νέο ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται γύρω μας, με τις υποσχέσεις αλλά και τις απειλές του. Ένας κόσμος που ήρθε ακόμα πιο κοντά, που μεγάλωσε η χρήση του λόγω και της πανδημίας. Αλλά θα δούμε αυτά τα ζητήματα που μπορεί και να χρειάζεται να τα προσέξουμε σε ό,τι αφορά την χρήση των δικών μας συμπεριφορών, την διαχείριση ουσιαστικά δηλαδή της συμπεριφοράς μας μέσα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επανήλθαμε ύστερα από 2 εβδομάδες. Ο Πολυδεύσκης Παπαδόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Καλό Σάββατο.